Salam sejahtera, anda bersama saya Nina Rosman dalam Pantau Belanjawan. Seperti biasa dalam segmen ini, kami akan berikan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan mengenai sesuatu isu merangkumi, iaitu antara yang telah dibentangkan, dikupaskan dalam pembentangan Belanjawan 2023, termasuk juga dengan pengurusan perbelanjaan kerajaan untuk masa yang akan datang. Dan kali ini, apa yang kita akan kupas mengenai kadar inflasi yang terus mereda pada bulan Jun, di mana kalau kita lihat iaitu mereda kepada 2.4%, menjadikannya kadar terendah dalam 6 bulan pertama 2023, dan ini adalah menurut Jabatan Perangkaan Malaysia Dawsem. Dan Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, peningkatan perlahan inflasi dalam bulan itu didorong oleh kenaikan lebih rendah bagi kumpulan restoran dan hotel, iaitu lebih kurang 5.4%, makanan dan minuman bukan alkohol adalah 4.7%, dan hiasan perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah adalah sebanyak 2.3%. Inflasi dilihat semakin menurun, adakah ini juga bermakna beban kos sara hidup juga sudah kurang, dan adakah ini sudah cukup untuk kita menilai keadaan ekonomi ketika ini dan trend untuk masa akan datang? Sudah tentu kita akan teliti setiap aspek dan lihat setakat mana lagi kita memerlukan penyesuaian dasar untuk pastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi pada tahap yang optimum dan terkawal dalam masa yang jangka panjang. Dan sudah bersedia dalam talian untuk kupas lebih lanjut adalah Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai, merupakan pakar ekonomi. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami.
Terima kasih menjemput saya, Cik Lina.
Baik, Prof. Seperti yang kita lihat, iaitu kadar inflasi iaitu antara yang terendah untuk 6 bulan pertama 2023. Adakah ini seperti jangkaan untuk kita lihat inflasi semakin menurun, Prof? Dan dikatakan antara penyumbang utama adalah makanan minuman dan juga iaitu restoran, dan juga kalau kita teliti ada pelbagai lagi aspek yang beri sumbangan terhadap iaitu perlahan terhadap inflasi kita ketika ini. Bagaimana, Prof?
Terima kasih. Kalau kita lihat secara menyeluruh dalam sejak tahun 87, sebenarnya kadar inflasi kita tidak pernah lebih tinggi daripada 6%, tak sampai 6% sejak tahun 87. Dan inflasi kita sebelum kegawatan ekonomi ialah 3.8%. Kemudian dia menurun dan kita mengalami deflasi pada tahun 2020, sehingga negatif 1.14%. Kemudian dia mula meningkat. Selepas dibuka ekonomi, dia meningkat dan melonjak naik menjadi 3.23%. Itu yang tertinggi pernah kita rasa sejak 3 tahun setengah yang lepas. Dan kemudian dia terus menurun. Dan kali ini dia menurun sehingga 2.4%. Dan sebenarnya dia dijangka akan kekal dalam kadar sedemikian sehingga tahun 2027.
Baik, seperti Prof kata, ini akan kekal sehingga 2027. Jadi apakah antara aspek yang perlu kita teliti? Seperti yang ada yang cakap mengenai iaitu peruntukan subsidi, dasar monetary, dan juga kalau kita nak teliti ada juga yang perlu kita tengok keadaan semasa ketika ini. Bagaimana pandangan Prof terhadap perkara ini sehingga trend itu berlanjutan sehingga yang Prof kata tadi 2027?
Okey, nak sambung sikit tentang tu tadi. Walaupun kadar inflasi secara keseluruhan kita terus menurun, tapi ada aspek dalam inflasi di mana kadarnya tinggi. Kadar di dalam restoran dan hotel misalnya, pada suku tahun lepas adalah 5.4%, dan alhamdulillah ini 6.7% suku tahun lepas, dan suku tahun ini menurun 5.4%. Tapi 5.4% masih tinggi berbanding dengan kadar inflasi keseluruhan pada 3.4% misalnya. Begitu juga makanan yang dibeli dari luar juga kadarnya sebelumnya 5.9%, menurun 4.7%, tapi masih tinggi juga. Jadi dua aspek ini sebenarnya dikaitkan dengan gelagat pengguna. Kerana setelah keluar daripada kurungan apabila kita keluar lepas daripada penutupan ekonomi, tiba-tiba minat untuk makan di luar, untuk membeli di luar, untuk makan di restoran, untuk duduk di hotel meningkat. Ini telah menyebabkan kadar inflasi yang dirasa oleh kebanyakan pengguna hari ini. Jadi kita mengalami keadaan walaupun kadar inflasi keseluruhan menurun, tapi kadar inflasi khusus makanan dan makanan di luar meningkat. Ini menimbulkan satu keraguan betul ke angka kadar inflasi ini. Apa yang kita nak kena lakukan ialah kita nak kena mungkin lihat balik adakah gelagat pengguna kita ini perlu diselaraskan semula, kerana berbanding dengan negara-negara lain di dunia pun kadar kenaikan harga makanan dan makanan dari luar adalah jauh tinggi kadar inflasinya berbanding dengan negara lain.
Ada pakar ataupun analisis berpandangan bahawa iaitu inflasi ini dapat dikawal kerana sumber utama mereka adalah sebab subsidi bersasar. Mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana kakak dan realiti iaitu usaha dan inisiatif subsidi yang dilaksanakan setakat 6 bulan pertama ini.
Okay. Yang itu memang benar. Sebenarnya kadar subsidi telah banyak menolong mewujudkan apa yang dipanggil kadar inflasi berhijab di Malaysia. Sehingga kalau mengikut World Competitive Index, di tahun 2023 kadar harga di Malaysia adalah terendah di dunia. Terendah di dunia. Dan ini disebabkan misalnya subsidi petrol dan diesel, kita adalah kedua terendah di dunia. Subsidi dan juga harga sewaan rumah dan juga sewaan pejabat juga kita agak adalah nombor 3 ke 4 terendah di dunia. Jadi memang subsidi ke atas makanan, subsidi ke atas tenaga elektrik dan subsidi ke atas bahan bakar sangat memberikan kesan yang penting di dalam mengawal harga di Malaysia.
Prof, kalau kita lihat iaitu keadaan sekarang menunjukkan inflasi semakin mereda, ini serba sedikit menunjukkan bukti bahawa dasar monetary kita ketika ini adalah on the right track. Jadi bagaimana untuk kita lihat yang kerjasama lebih kukuh dan efektif antara kerajaan dan bank pusat terutamanya untuk mereka bekerjasama secara efektif untuk menilai keberkesanan keputusan dasar monetary dalam menangani inflasi? Apa strategi yang boleh digunakan untuk memastikan dasar monetary memberi sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi sambil mengekalkan kestabilan inflasi, Prof?
Okey. Sebenarnya Bank Negara telah cuba sedaya upaya untuk menyetabilkan kadar OPR pada kira-kira 3%. Kadarnya antara 3 hingga 3.5%. Dan hari ini kita telah mencapai tahap 3% itu. Tetapi sebenarnya Bank Negara berharap untuk balik kekal kepada 3.25 ataupun 3.5%. Kerana itu merupakan stesen dia. Tapi kita melihat bahawa dengan peningkatan OPR menjadi 3%, sebenarnya dia juga mengawal harga kerana mengurangkan permintaan berkesan dan sekurang-kurangnya memberikan sentimen yang sesuai dengan pasaran untuk memberi amaran kepada pengguna-pengguna untuk tidak terlalu boros dan mengawal sedikit perbelanjaan. Persoalannya sekarang ialah adakah Bank Negara akan terus meningkatkan kadar dalam mesyuarat akan datangnya kepada 3.25 atau 3.5% selanjutnya, ataupun dia sudah berpuas hati dengan 3%. Kepada saya 3% ini sudah memadai dan Bank Negara sepatutnya tidak usik lagi kadar ni sehingga apa-apa yang keperluan berlaku dalam masa hadapan.
Jadi kalau seperti yang Prof kata, setakat ini dikatakan dengan kadar inflasi ketika ini 24% dengan pengekalan OPR ketika ini 3% adalah sesuai mengikut keadaan ketika ini. Jadi kalau seperti yang Prof cakap tadi pasal kawalan harga, sudah tentu kita nak capai keseimbangan dalam melaksanakan iaitu kawalan harga ini. Jadi bagaimana bergerak ke hadapan untuk 6 bulan terakhir tahun ini, kerajaan boleh melaksanakan kawalan harga secara berkesan tanpa menyebabkan gangguan dalam pasaran ataupun mencabuli mekanisme harga yang berfungsi dengan baik. Apa strategi lagi yang boleh diguna untuk kita pertimbangkan agar kita dapat pastikan kawalan harga hanya dikenakan pada barangan dan perkhidmatan penting yang benar-benar mempunyai efek terhadap kos sara hidup rakyat ini, Prof?
Okay, sebenarnya kawalan harga tidaklah melibatkan banyak
Kita tengok sebelum tahun 2018, kerajaan hanya berbelanja kira-kira 15 hingga 20 bilion untuk memberikan subsidi-subsidi pokok seperti subsidi minyak masak, subsidi ayam, telur dan sebagainya, dan juga petrol. Tetapi 3 tahun yang lepas telah menyebabkan kita mungkin keterlaluan sedikit di dalam memberikan subsidi, khususnya memberikan bantuan-bantuan tunai, sehinggakan dalam masa 3 atau 4 tahun kita telah terpaksa menambah pinjaman kerajaan sehingga 600 bilion. Jadi apa yang kita perlu lakukan mungkin bergerak ke hadapan ialah untuk menilai semula subsidi-subsidi khusus, yang pentingnya bantuan-bantuan kepada isi rumah. Kita boleh teruskan bantuan-bantuan kepada isi rumah, tetapi kita perlu mencari satu sumber lain yang bukan daripada sumber pendapatan kerajaan, kerana sumber pendapatan kerajaan tidak mampu untuk menampung sehingga 60 atau 80 bilion. Ini menjadi isu, ya, menjadi isu kerana di satu pihak kita masih melihat bahawa kumpulan berpendapatan rendah memerlukan bantuan tunai ini dan mungkin bantuan makanan pun. Tetapi di pihak yang lain, kerajaan juga merumuskan bahawa kerajaan tidak mampu untuk meneruskan subsidi ini kerana kita akan terus-menerus membuat pinjaman dan ini akan menjejaskan ekonomi kita di masa akan datang.
Baik, seperti yang Prof juga katakan tadi bahawa bantuan dan usaha inisiatif yang ada sekarang ini perlu dilaksanakan lagi. Namun, kita harus melihat kepada semua pendapatan yang lain untuk kita kukuhkan lagi pengurusan dan perbelanjaan kerajaan. Dan Prof kata bukan iaitu tabung daripada kerajaan lagi, tapi kita harus lihat langkah-langkah lain. Seperti kita boleh terapkan langkah fiskal, Prof. Yang kita boleh terapkan langkah fiskal termasuk penyesuaian cukai, tarif terhadap dalam usaha untuk mengawal inflasi ini. Tapi Prof, jangan ke mana-mana, kita akan kembali balik kepada soalan ini selepas kita berhenti rehat dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Kembali dalam pantau belanjawan dan kita masih meneruskan perbincangan kita mengenai inflasi di mana semalam Dawson telah menerbitkan iaitu kadar indeks harga pengguna sekaligus kita mendapat iaitu angka prestasi inflasi untuk Jun iaitu sebanyak 2.4%, antara yang terendah untuk 6 bulan pertama 2023. Sudah tentu kita dapat lihat iaitu penurunan. Adakah kita patut duduk lega, terutamanya rakyat? Apalagi penyesuaian dasar ataupun polisi yang perlu kita pertimbangkan dilakukan agar kita dapat pastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga mengawal inflasi ke tahap yang optimum dalam masa jangka panjang. Dan kita masih bersama tetamu kita yang berada dalam talian, iaitu saya nak ucapkan terima kasih Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai, merupakan pakar ekonomi, kerana masih setia meluangkan masa bersama kami untuk bincang mengenai inflasi ketika ini. Prof, sebelum kita berhenti rehat tadi, Prof ada kongsikan bahawa iaitu antara usaha bantuan oleh kerajaan ketika ini perlu diteruskan, tapi lambat laun iaitu bantuan ini kalau selagi kita teruskan bermakna lagi banyak lagi kerajaan akan pinjam untuk beri kesejahteraan dan keselesaan dalam bantu rakyat menangani kos kesempitan kos sara hidup ni. Jadi Prof kata kita harus lihat kepada sumber pendapatan lain yang bukan hanya datang kepada kerajaan. Dan kali ini saya nak bawa kepada langkah fiskal. Kita nak bercakap apakah langkah keputusan tepat dalam mengawal tekanan inflasi untuk kita lihat sebelum ini. Bagaimana perbandingan keputusan langkah-langkah fiskal sebelum ini, Prof? Untuk kita fahami usaha ataupun tindakan kerajaan kesan terhadap inflasi secara keseluruhan. Bagaimana keputusan ini boleh diambil dengan lebih efektif dan macam mana ia dapat disesuaikan melalui cukai, tarif atau dasar-dasar lain agar lebih berkesan untuk kita mengawal tekanan inflasi pada masa akan datang, Prof?
Terima kasih, Cik Nina. Sebenarnya kalau kita bandingkan kadar cukai kita dengan negara-negara lain, di tahun 2023 secara keseluruhannya, kadar beban cukai individu,
cukai korporat ada di Malaysia adalah agak tinggi. Agak tinggi, mana dalam kalangan 10 negara tertinggi di dunia. Bila diambil kira cukai penggunaan, consumption tax, juga kadar kita adalah lebih tinggi daripada kebanyakan negara ASEAN. Jadi maknanya ini memberikan kita sedikit had kerana kita tidak boleh terus meningkatkan cukai tiba-tiba, dan ini mungkin akan mengejutkan bukan sahaja pengguna kita tetapi juga pelabur asing. Jadi kita perlu lihat secara teliti. Mungkin kita boleh menambahkan skop ataupun liputan cukai. Ada beberapa lagi skop yang kita belum liputi seperti keuntungan modal, juga seperti dividen yang masih boleh dicukai kerana negara-negara lain juga mencukainya, tapi kita perlu melakukan secara berperingkat dengan percubaan dan kemudian baru melakukan secara serius. Saya lebih melihat kemungkinan kalau kita boleh wujudkan sumber pendapatan ataupun sumber penggunaan daripada sektor ketiga, sektor sukarela. Misalnya kita ada sektor wakaf yang perlu diketengahkan kerana Malaysia bersama Indonesia telah dinobatkan sebagai antara negara yang dipanggil pemurah kerana rakyatnya banyak membayar zakat dan wakaf serta infak. Begitu juga sektor sukarela yang lain, kita boleh mewujudkan sistem sumbangan untuk tabung keselamatan sosial misalnya, yang boleh diisi oleh sektor korporat dan juga individu di Malaysia. Kalau ini boleh dilakukan dalam jangka pertengahan 5 tahun, 10 tahun, mungkin kita akan mengurangkan pergantungan kerajaan untuk memberikan bantuan kepada kumpulan yang memerlukan ini.
Prof, adakah kita boleh cakap rakyat Prof kata dalam masa 3-5 tahun ini kita mungkin akan dapat kurangkan kebergantungan terhadap kerajaan. Ini menunjukkan bahawa iaitu rakyat berada dalam keadaan yang baik. Dan untuk kita bercakap mengenai unjuran inflasi ini, selalunya apabila kita dapat je rekod inflasi, kita akan reflect balik apakah faktor yang memberi sumbangan terhadap angka tersebut. Dan ada pakar dan penganalisis berpandangan iaitu setiap semakan ataupun unjuran terhadap inflasi ini perlu dijalankan semakan berkala dan selalu update iaitu unjuran inflasi ini apabila berlakunya perubahan ekonomi dan keputusan dasar. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan lagi, iaitu apabila kita nak selalu tingkatkan terhadap pengawalan atau observation kita, sudah tentu kita perlu naikkan lagi bajet dan kecakapan. Dan bagaimana untuk kita lihat bajet dan juga efisien yang dapat diterapkan melalui penilaian ini untuk bantu kerajaan membuat keputusan bajet yang lebih terperinci dan memberi benefit kepada rakyat serta pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, Prof. Bagaimana pandangan Prof terhadap perkara ini?
Okay. Pertamanya, kita perlu meningkatkan database kita. Jabatan Statistik sebenarnya mempunyai data dan boleh kalau mereka perlu untuk mengeluarkan statistik secara mingguan atau bulanan pun dengan segera. Sebab sekarang ini macam suku tahun yang kedua belum lagi keluar. Ini dah hujung bulan Julai. Jadi kita sentiasa tertinggal satu atau dua bulan. Kalau kita boleh mempunyai data yang kemas kini, yang terkini ataupun on real time, kita boleh mendedahkan data ini kepada orang ramai kerana kita nak memupuk juga sikap dan sentimen pengguna-pengguna. Mungkin hari ini bila telah didedahkan tentang kos yang meningkat untuk makan di luar dan makan di restoran, dia boleh mengubah sikap pengguna-pengguna untuk mengurangkan sedikit aktiviti makan di luar, aktiviti berrekreasi di shopping complex misalnya. Ya. Begitu juga kerajaan dalam melakukan belanjawan, kerajaan boleh melakukan belanjawan yang dipanggil the rolling budget. Ya, the rolling budget ni maksudnya dia akan melakukan belanjawan ini secara bulanan dan mendedahkan pencapaian belanjawan secara bulanan dan kalau perlu buat revision setiap bulan untuk membolehkan belanjawan kerajaan ini juga cekap. Misalnya baru ini didedahkan bagaimana Kementerian Keuangan berpuas hati kerana mereka telah membelanjakan 60% daripada jumlah yang dibelanjawankan dan ini bulan yang ke-6 atau bulan yang ke-7 dah. Jadi maknanya Kementerian Keuangan telah berjaya memastikan bahawa apa yang dibelanjawankan itu telah dibelanjakan dengan baik. So ini merupakan usaha yang perlu diteruskan dengan lebih giat, mana dilakukan setiap bulan dan bukan setiap setengah tahun.
Baik, itu adalah antara usaha yang kita dapat lihat secara internal. Mungkin kita nak lihat usaha ataupun bentuk kerjasama di peringkat antarabangsa yang telah berjaya ataupun inisiatif yang berkesan dalam menangani inflasi dan krisis kos sara hidup di negara-negara tertentu. Dan bagaimana kita, satu Malaysia, boleh mempelajari dari pengalaman ini yang boleh diterapkan secara global, Prof. Tetapi mungkin Prof boleh kongsikan secara terperinci kerana sejak pandemik COVID-19 ini untuk kita lihat kerjasama antara negara-negara ini mungkin ada tetapi kurang jelas dan mungkin kurang kukuh seperti sebelum pandemik COVID-19. Bagaimana, Prof?
Ya, sebenarnya COVID-19 telah disrupt bukan saja ekonomi, cara hidup kita dan tingkah laku kita. Sejak COVID-19 ini, sebenarnya kita telah mengalami perubahan struktur secara umum. Ya. Kalau kita tengok kos terus meningkat di seluruh dunia, ya, kadar inflasi meningkat di seluruh dunia dan dia menjejaskan semua negara, terutamanya negara-negara membangun. Kerana kita misalnya Malaysia sebagai ekonomi terbuka mengimport lebih 80% keperluan penduduk dan ekonomi dan ini menyebabkan kita terpaksa mengimport inflasi. Dan bila kita mengimport inflasi, kita akan mewujudkan sebenarnya kesan spiral kerana kita mengimport juga bahan-bahan mentah yang kemudian digunakan untuk mengeluarkan barang-barang dan ini menyebabkan harga barang kita terpaksa dikenakan rendah. Tapi ini berkait pula dengan kadar mata wang. Apabila kadar mata wang kita lemah, dia memberikan kesan berganda kerana bila kita mengimport, kita mengimport jauh lebih mahal dan menyebabkan setengah-setengah industri tidak begitu kompetitif. Kalau kita tengok trend ini sangat membimbangkan kerana ekspor kita menurun sedikit, kadar pengeluaran pun menurun sedikit. Adakah ini satu respon kepada peningkatan kos mengimport? Jadi kalau ini daripada kos mengimport, jadi kita perlu segera memperbaiki, mengubah dengan strategi import substitution, mengubah dengan meningkatkan produktiviti dan lain-lain strategi.
Walaupun inflasi, kadar inflasi kita semakin mereda sehingga kita dapat antara iaitu terendah untuk 6 bulan pertama 2023, seperti yang Prof katakan juga bahawa trend ini dilihat akan berlanjutan ada dalam lebih kurang beberapa tahun. Namun usaha berterusan oleh kerajaan dan kerjasama pihak swasta perlu diperkukuhkan agar kita dapat pastikan bukan sahaja untuk pastikan iaitu inflasi itu untuk kita lihat keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi, tapi kita harus pastikan kadar inflasi itu adalah dalam keadaan terkawal walaupun dalam apa jua keadaan, dan untuk kita terus melihat iaitu dasar dan polisi bukan hanya penyesuaian terhadap apabila iaitu sesuatu isu ataupun krisis seperti inflasi ini meningkat, tetapi kita harus terus memerhati iaitu kadar dasar polisi kita apabila iaitu sesuatu itu situasi itu semakin pulih agar kita dapat bergerak ke hadapan dan memenuhi keperluan ekonomi dan juga rakyat. Dan semua perkongsian ini sudah tentu akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tamu kita iaitu Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai, merupakan pakar ekonomi yang sudi meluangkan masa bersama kami untuk kongsikan bagaimanakah impak inflasi terhadap ekonomi dan juga rakyat. Dan sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.